Laidoje kviečiame pasiklausyti konferencijos įrašo iš balandžio 12 dienos Vilniaus universiteto bibliotekoje atidarytos Lietuvos Biblijos draugijos ir Vilniaus universiteto rengiamos parodos, skirtos šventojo rašto vertimams į lietuvių kalbą paminėti.
Labą dieną, mėly švento rašto mylėtojai, skaitytojai ir sveiki susirinkę šią gražią dieną į parodą skirtą Lietuvos Biblijos keliui apžvelgti. Aš manau, kad čia ne tie žmonės, kuriems reikėtų aiškinti, kokia svarbi yra Biblija. Jau vien tas faktas, kad ar jinai visa, ar kokia nors jos dalis yra išversta į daugiau kaip 2,5 kalbų, tai yra, o jų iš viso egzistuoja su visom šnekamosiom apie 7000. Tai jau pats faktas rodo tą dalyką, kad tai yra tikrai ne vien tik tai kultūrinis paveldas, tačiau tikrai įkvėpta knyga, kuri liečia žmonių širdis, kurie įtakoja jų gyvenimą. Ir dėl to, ko gero, kad ir kokia tolima kultūriškai ir laiko prasme jinai būtų nuo mūsų nutolus, jinai bus visada gyva ir visada aktuali. Ir tikrai bus visada žmonių, kuriems tai bus gyvenimo kelrodė žvaigždė. O ko gero, kiekviena karta nauja atras joje savo aktualias gelmes. Tai sakyčiau, kad kiekviena paroda liečianti šventąjį raštą, Bibliją, yra tikrai prasminga. Ir aišku, kad nei viena paroda niekada negalės apimti to viso daugio brauniškumo, tos visos gelmės, kurią jinai talpina savyje. Tai ir mes išsirinkome tokią vieną siūliuką, vieną dalį, kur norime parodyti, kada ir kaip ta Biblija buvo prakalbinta lietuviškai ir jos tolimesnį kelią Lietuvoje. Ir dėl to jūs čia pamatysite tikrai labai, labai gražius, labai unikalius eksponatus, kuriuos mums labai mielai padėjo Vilniaus universiteto biblioteka suruošti. Ir pamatysite, nors tai yra pagrindinis akcentas yra tiem seniesiam leidiniam, bet vis dėlto yra ir po keletą skiriame dėmesio ir tolesniem vertimam, taip pat reprezentuojam vertėjus, įdėdami bent po keletą knygų, parodančių dar vieną žingsnelį Biblijos vertime. Tai pirmiausia, kaip atsirado ta idėja šitos parodos? Jinai užgimė tada, kai gavome iš savo kolegų Vokietijos Biblijos draugijos laišką, kuriame jie parašė, kad jie atrado ir nupirko, o mums nori padovanoti mūsų pirmosios lietuviškos Biblijos vertimo visą faksimilę. Tai vat ir tada, tai labai džiugiai kreipėmės, nenorėdami, kad stovėtų ir nepasidalinti su kitais, buvo inicijuota šita paroda. Tai, kas yra mums padovanota, tai yra dar 1981 metais vokiečių kalbininkų Friedricho Schulzo ir Jochen Dieterio Ranges inicijuotas darbas. Jie nusprendė išleisti visą Jono Bretkūno Bibliją, padarė jo faksimilę. Faksimilė yra visa baigta. Pirmas tomas buvo atspausdintas 91 metais, paskutinis 2017 metais. Ir pradėtas transkribavimo darbas. Yra 2 tomai atlikti, kada jau yra transkribuota Bretkūno Biblija, pradėta transkribuoti. Gaila, kad autorius mirė, tai vat nebeaišku, kaip tas darbas bus tęsiamas, bet ačiū labai už tai, ką mes turime. Tai va, o mūsų pirmasis vertėjas, Jonas Bretkūnas, tai iš tikrųjų labai unikali asmenybė, būdamas tikrai išsilavinęs, mokėjęs 6 kalbas turbūt, atliko jį gana greitai, per 11 metų. Ir ten pačioj pradžioj jūs matysite, kad jis jau buvo pabaigtas 1590 metais. Šiaip jis vertė iš Liuterio Biblijos, bet rėmėsi garsių teologų komentarais, taip pat prieinamais. Ir ko gero sakoma, kad Evangelija pagal Luką vertė iš lotyniškos vulgatos. Bet šiaip iš paraštėse esančių pastabų yra matoma, kad jisai šiaip ir ne tik tai graikiškaisiais, ne tik tai hebrajiškaisiais tekstais vadovavosi, bet taip pat ir graikišką septuagintą ir latinišką vulgatą. Be to paliko daug labai ir kitų leidinių, buvo labai produktyvus. Tai vat mūsų pirmasis vertėjas Biblijos yra tikrai unikalus žmogus, palikęs labai didelį paveldą. Šiaip pats Bretkūnas jautėsi tarsi atlikęs tokį moralinį įsipareigojimą lietuvių kultūrai. Ir 1598 metų gruodį jis rašė kunigaikščiui. Atsižvelgiant į tai, kad lietuvių bažnyčia, ypač šioje prūsų kunigaikštystėje, iki šiol neturėjo savo kalbą Biblijos, Dievas paskyrė man jo garbei ir savo bažnyčios naudą ją išversti iš garsingojo pono Liuterio vokiško vertimo į lietuvių kalbą ir su dieviška pagalba atvedė iki galo. Nu va, žinoma, kad tas pirmasis vertimas taip ir nebuvo išspausdintas. Bet galbūt netgi ir jūs esate buvę 2002 metais, minint Bretkūno 400 metų mirties datą, buvo suorganizuota paroda Taikomosios dailės muziejuje. Ir buvo atvežti iš Prūsijos kultūrinio paveldo slaptųjų archyvų visi 8 rankraščio tomai įvertinti 9 milijonų litų. Verte. Ir jie tikrai buvo eksponuoti, gal kas nors esate matęs tą parodą, jinai tikrai buvo labai įspūdinga. Tai va, tai gavę tokią vertingą dovaną, norėjome pasidalinti. Visos knygos, kurias čia matome, aišku, jau yra istorija. Ir kai kurias nuo mūsų jau skiria ir šimtmečiai. Bet tai yra tuo metu gyvenusių žmonių iš tiesų pasiaukojančio darbo ir specifinių aplinkybių. Kartais gana dramatiškų rezultatas. Tai vat, kad kai kurios knygos, kad jos prakalbėtų, o jų pasirodymo istorija atgytų, tai mes pakvietėme Biblijos vertimų istoriją, tyrinėjantį Chilinskio darbus. Galbūt čia bus kai kam ir tikrai gera pažintis su Chilinskiu. Tai vat, pakviesime Vilniaus universiteto filologijos fakulteto baltistikos katedros mokslininkę, daktarę Giną Kavaliūnaitę.
Labą dieną, mėly parodos lankytojai, svečiai, čiūnamus šeimininkai ir parodos organizatoriai. Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau Lietuvoje yra surengta Biblijos vertimo istorijai skirta paroda. Aš neprisimenu, kad kada nors tokia paroda būtų buvusi surengta Lietuvoje. Ir žinau, kad Lietuvos Biblijos draugija šiuo metu rengia naują modernų Biblijos vertimą į lietuvių kalbą iš originalų kalbų, bet greta modernių dalykų randa laiko skirti ir Biblijos istorijai. Ir manau, kad tai yra labai svarbu. Mano pranešimas yra susijęs su 17 amžiumi ir tuomet grįšiu į tuos laikus. Ir amžių sandūroje, baigiantis 16 amžiui ir prasidedant 17, susviravus reformacijos ir kontreformacijos jėgų pusiausvirai, išaugo katalikų ir protestantų dėmesys lietuvių kalbai. Stengiantis patraukti savo pusėn lietuviškai kalbančiuosius, tiek katalikai, tiek evangelikai, tiek protestantai ir būtent evangelikai reformatai Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje rengė savo pirmuosius leidinius lietuvių kalba. Prieš pat prasidedant amžiaus vidurio karams, vadinamajam tvanui, 1653 metais išėjusi knyga nuo bažnystės krikščioniškos, evangelikų reformatų svarbiausioji ir sudėtingiausioji knyga. Jei ne tvanas, intelektualinė ir kultūrinė veikla veikiausiai būtų augusi, o sinode būtų plėtojamas ir Biblijos lietuvių kalba klausimas. Tačiau karai ir silpstančios pozicijos katalikų atžvilgių evangelikų reformatų bažnyčioje sujaukė padėti iš esmės. Bažnyčiai trūko lėšų pragyvenimui ir jėgų atkūrimui po karo. Biblijos rengimas ir leidyba tokiu sunkmečiu atrodytų nebuvo prioritetinis poreikis. Tačiau paradoksalu, bet būtent silpstančioje bažnyčioje, antroje 17 amžiaus pusėje, evangelikai reformatai parengė ne tik visos Biblijos vertimą, bet net ir du Naujojo testamento vertimus į lietuvių kalbą. Šios parodos atidarimo proga noriu trumpai pristatyti 17 amžiaus daugiausia antroje pusėje parengtus evangelikų reformatų darbus. Pirmiausia, žinoma, minėsiu posteles, Jokūbo Morkūno postelę ir knygą nuo bažnystės krikščioniškos, kurios viena sudėtinė dalis, suma evangelijų, yra postelė ir tris Biblijas, visos Biblijos vertimą, Samuelio Boguslavo Chilinskio Biblijos vertimą, Jono Božimovskio Naujo Testamento vertimą ir 1701 metų Naująjį Testamentą, dar vadinamą į Samuelio Bitnerio Naująjį Testamentą. Ir labai trumpai atkreipsiu dėmesį, kad pirmieji šventojo rašto fragmentai išspausdinti buvo jau postilėse. Tai yra Biblijos perikopėse. Perikopė yra šventojo rašto fragmentas, skaitomas pamokslo pradžioje, sekmadieniais ir švenčių dienomis. Patys pirmieji evangelikų reformatų šventojo rašto fragmentai išspausdinti Morkūno postilėje, matote skaidrėje jos antraštinį puslapį. Ir toliau kitoje skaidrėje yra fragmentas iš knygos nuo bažnystės krikščioniškos sumos evangelijų ir pamokslo pradžia, kaip matom, prasideda perikope iš Luko evangelijos antro skyriaus. Tačiau pagrindinį dėmesį šiandien noriu skirti Biblijos vertimams. Ir pirmiausia, pasakosiu jums apie Samuelio Boguslavo Chilinskio vertimą. Man nėra lengva apie jį kalbėti, kadangi medžiagos yra labai daug ir esu apie jį labai daug rašiusi ir man taip atrodo, kad visi apie tą Bibliją jau viską žino. Bet labai trumpai pakartosiu svarbiausius dalykus. Samuelis Boguslavas Chilinskis, Kėdainių gimnazijos absolventas, gavęs lietuviams skirtą stipendiją, išvyko į Franekerio akademiją Olandijoje studijuoti teologijos. Tačiau prasidėjus 17 amžiaus vidurio karams, jis nebegalėjo grįžti į tėvynę ir neteko savo stipendijos ir nebegalėjo tęsti studijų Franekeryje. Ir gavo iš sinodo žinę, kad stipendija jam nutraukiama ir geriau jam į Lietuvą negrįžti, o jis turi verstis savo lėšomis ir gyventi kaip išmano. Negalėdamas tęsti studijų, Chilinskis išvyko į Angliją. Ir Anglijoje jis baigė versti Anglijoje Bibliją, kadangi mes žinome, kad jis atvyko į Angliją 657 metais ir tuo metu išlikusiam Naujo Testamento rankraščio pirmajame puslapyje yra įrašyta, kad vertimą pradėjo 57 metų spalio mėnesį. Taigi iki to laiko, prieš atvažiuodamas į Angliją, jis veikiausiai jau buvo išvertęs visą Senąjį Testamentą. Vertė jis iš olandiškos Biblijos, iš labai garsaus Biblijos vertimo, kurio egzempliorius taip pat yra eksponuojamas ir šitoje parodoje. Chilinskis nebuvo gavęs sinodo pavedimo išversti Bibliją. Tiesiog, būdamas atskirtas nuo tėvynės ir nebegalėdamas grįžti namo, karo metu netekęs tėvo, dviejų brolių ir sesers, išgyveno didžiulę vienatvę ir apie tai jis rašė ir savo leidinyje Biblijos vertimo lietuvių kalba būtinumo pagrindimas. Jis, norėdamas įprasminti savo gyvenimą ir būti naudingas jį išsiuntusioms bažnyčioms, jis ėmėsi versti Bibliją į lietuvių kalbą. Išvykęs į Angliją, jis pateko į Europos intelektualų ratą, kurie jį palaikė ir rėmė ir teikė materialinę paramą. Tai buvo iš tiesų patys įtakingiausi žmonės vakarų Europoje tuo metu. Iš protestantų visi turbūt žino John Dury, Samuelis Hartlibas, kuris kilęs buvo iš Rytų Prūsijos, vadinamasis Laiškų Respublikos įkūrėjas, nes tuo metu žmonės žinias perdodavo susirašinėdami tikraisiais plunksna rašytais laiškais. Ir būtent apie Chilinskio Bibliją buvo daug susirašinėjama tuo metu. Chilinskį rėmė Oksfordo universiteto profesoriai, kai kurie iš jų, Džonas Valis, Robertas Boilis, Hartlibas ir kiti, buvo Londono karališkosios draugijos, tai yra dabartinė Anglijos mokslo akademija įkūrėjai. Ta draugija buvo įkurta tais pačiais metais, kaip ir pradėta spausdinti Chilinskio Bibliją. Skaidrėje jūs matote Džono Valiso portretą, tai yra Oksfordo universiteto geometrijos profesorius, kuris laikomas antru matematiku po Newtono Anglijoje. Ir Džonas Volisas yra išlikę jo laiškų, Chilinskio laiškų Volisui ir Voliso laiškas Robertui Boiliui. Jis labai aktyviai palaikė Chilinskį, jie buvo asmeniškai pažįstami. Kitas labai svarbus Chilinskio globėjas ir rėmėjas, tai yra grafas Robertas Boilis. Didžiulis intelektualas, tuo metu jis buvo žinomas visoje Europoje ir priimdavo mokslininkus, svetimšalius, įvairius klajūnus, intelektualius klajūnus į savo dvarą. Kai kurie jo kolegos jam net prikaištaudavo, kam tu tiek daug dėmesio skiri visiems prašalaičiams, galėtum verčiau daugiau atsidėti savo mokslui. Kadangi Boilis buvo chemikas ir jisai iki šiol laikomas moderniosios chemijos pradininku, ir aš atsimenu, iš mokyklos mes mokėmės Boilio Marijoto dujų tvermės dėsnį. Tai yra tas pats žmogus, kuris globojo lietuviškos Biblijos vertėją. Biblijos vertimas buvo viena iš Boilio idėjų. Jisai turėjo, palaikė idėją rengti Biblijos vertimus į nacionalines kalbas ir jis finansavo ne tik lietuviškos Biblijos išleidimą, bet ir Biblijos vertimą į airių, į malajų, į turkų kalbas, buvo visas būrelis. Ir Chilinskis taip pat buvo vienas iš, galbūt retkarčiais pas jį atvykstančių žmonių. Yra išlikęs vienas Chilinskio laiškas, kur jis rašo Boiliui, kad aš buvau pas jūs užsukęs į jūsų dvarą, bet jūsų tuo metu neradau ir palikau jums savo dėkingumo apraiškas, kaip jis rašo, greičiausiai paliko spausintos dalies fragmentus. Ir Chilinskio globėjai pradėjo spausdinti Chilinskio Bibliją, tačiau iki galo nefinansavo jos leidimo, o Chilinskio reikalą pristatė iš pradžių Oldermanų tarybai, kuri toliau tą klausimą perdavė svarstyti Anglijos karaliaus slaptai tarybai. Ir taryba įteikė karaliui spausdintosios Senojo testamento dalies egzempliorių ir parengė, kaip parengė klausimą svarstymui, kad karalius išleistų įsaką rinkliavoms visoje Anglijoje lietuviškos Biblijos spausdinimui. Ir taip nepalankiai labai susiklostė aplinkybės, kad tuo metu į Angliją atvyko oficialus delegatas iš Lietuvos, kuriam buvo pavesta ieškoti lėšų karūnų niokotoms bažnyčiams. Ir tas delegatas, jisai pataikė tinkamu metu, pasirodė Anglijoje, kada buvo visi ir Oldermanų taryba, ir karaliaus slaptoji taryba pasirengę lietuviško klausimo svarstymui. Ir delegatas buvo priimtas karaliaus, jis pavyko jam įrodyti, kad jis yra oficialus įgaliotinis, o kažkoks vertėjas, privatus asmuo niekam nežinomas, kas jis toks. Ir tą klausimą į savo rankas perėmė oficialusis delegatas, kuris galbūt jis tiesiog buvo įsitikinęs, kad Biblija tuo metu Lietuvai nebuvo prioritetas ir žinoma, galima yra taip manyti. Jis išsiuntė vertėją atgal į Lietuvą gauti sinodo leidimo spausdinti Bibliją, o pats stojo į Chilinskio vietą, jis buvo paskirtas vadovauti rinkliavoms. Tuo metu, kol Chilinskis važiavo į Lietuvą, kelionė tuo metu į Lietuvą trukdavo maždaug 3 mėnesius, tuo metu, kai buvo ir galima buvo keliauti tik tai tuo metu, kai tinkamas laivybos sezonas. Ir kol Chilinskis suvažinėjo pirmin atgal, Biblijos spausdinimas jau buvo sustabdytas ir po to jis nebebuvo atnaujintas. Skaidrėje jums rodau fragmentą iš karaliaus įsako skelbiančio rinkliavas. Rinkliavos dar buvo vykdomos keletą metų. Iš tikrųjų, iš šaltinių ir dokumentų matome, kad buvo labai daug intrigų. Oficialiai manoma, kad spausdinimą sustabdė sinodas dėl klaidų, bet aiškėja iš šaltinių, kad tą vertimo kokybę tikrino vertėjas, taip pat Biblijos vertėjas Jonas Božimovskis. Jis buvo labai išsilavinęs žmogus ir užėmė aukštas pareigas sinode. būtent Bažimovskis paskelbė, kad vertime daug klaidų, bet nenurodė, kokios tos klaidos ir Chilinskis negalėjo atsižvelgti į pastabas, nes tiesiog nebuvo aišku, į ką atsižvelgti. Bet greičiausiai, kad Bažimovskis pats norėjo pateikti spausdinimui savo vertimą, nes tuo metu jis ir pats vertė Naują Testamentą į lietuvių kalbą. Ir yra išlikusi Krajinskio ataskaita sinodui, kurioje jis cituoja Bažimovskio laiškus ir tiesiog matosi iš tų laiškų, kad jie, kaip jie tarėsi sulaikyti Chilinskį ir koks jis yra piktas ir nedoras žmogus. Ir, žodžiu, labai liūdnai baigėsi šitą istoriją, nes nebuvo išspausdinta nei Biblija ir, kaip matyti, iš sinodo laiškų rašytų į Anglijos karaliaus slaptąjį tarybai paskutinių laiškų, kad dėja jokios rinkliavų lėšos taip pat Lietuvos irgi nepasiekė. Tai iš dalies liūdna pabaiga, bet šiaip ar taip mes dabar turim išlikusi Senojo testamento egzempliorių spausdintosios dalies, kuris yra saugomas Londone Britų bibliotekoje. Jis yra, man atrodo, kaip psalmių, gana nedidelis fragmentas, bet Vilniaus universiteto bibliotekoje neseniai, gal 2008 metais, mums pavyko rasti Jono Otrempskio fonde. Tiesiog labai gražiai prašiau bibliotekininkių ir jos ieškojo fonde, nes nebuvo įtraukta į katalogus. Ten yra saugoma Chilinskio Senojo testamento Berlyno egzemplioriaus kopija, ne egzempliorius, bet to egzemplioriaus kopija, kuri yra dvigubai ilgesnė negu Londono egzempliorius. Tai tuo metu, kai leidau pirmąjį Chilinskio Biblijos serijos tomą, man buvo labai didelis atradimas, nes įtraukėm ir būtent tos kopijos faksimilę. Ir taip mes gavom, na, apie 200 puslapių 17 amžiaus lietuvių kalba rašyto teksto, kuris nebuvo įtrauktas. Turbūt net ir į didįjį lietuvių kalbos žodyną nebuvo atsižvelgta. Taigi Vilniaus universiteto biblioteko yra didelė vertybė saugoma. Na ir baigiant Chilinskio istoriją, parodysiu bažnyčią, kurios šventoriuje yra palaidotas Chilinskis, tai St. Giles and Cripplegate bažnyčia, lietuviškai Šventojo Egidijaus, greičiausiai Užluošių vartų bažnyčia, jinai yra rytų Londone. Chilinskis greičiausiai palaidotas yra tos bažnyčios šventoriuje, ne pačioje bažnyčioje, jis ten buvo priglaustas kaip tiesiog sirgdamas jisai kreipėsi į tos bažnyčios parapijos namus ir jį, kadangi jis pateikė raštus, jog yra išlaikomas iš Anglijos karaliaus slaptosios tarybos ir už jo slaugimą ir gydimą bus atlyginta, jis buvo priglaustas ten, mirė ir palaidotas. Ir apie tai, kad jis palaidotas, mes žinom iš prašymo atlyginti Chilinskio slaugimo, gydimo ir mirties išlaidas. Chilinskis mirė nuo džiovos. Pergyveno didįjį Londono marą, 65 metais buvo maras Londone ir aš manau, kad viena iš to priežasčių, dėl ko nebuvo atnaujintas Chilinskio Biblijos spausdinimas, yra tai, kad tais metais gyvenimas Londone buvo sustojęs, žmonės buvo išvažiavę, nieko nebuvo likę ir niekas nevyko jokia veikla, o jau sekančiais metais vertėjas mirė. Ir dar čia nuotrauka yra tos bažnyčios šiais laikais. Per karą tas rajonas buvo subombarduotas, bet viduramžių bažnyčia ją atstatė ir jinai labai keistai atrodo, apsupta modernių pastatų. Jinai yra pačiame Londono centre dabar, prie pat Petro Pauliaus katedros. Galima nueiti per 5 minutes nuo tos katedros, reikia eiti link Londono muziejaus, ten yra viduramžių miesto siena ir už tos sienos bažnyčia. Per kiemus įeiti, bet būtinai, kai būsit Londone, aplankykit. Yra svarbi vieta. Toj pačioj bažnyčioj palaidotas yra ir Džonas Miltonas, Oliveris Kromvelis vedė savo žmoną toje bažnyčioje. Yra tikrai reikšminga bažnyčia. Na ir perėsiu toliau prie kitų vertimų. Jono Bažimovskio. Apie Joną Bažimovskį aš jau minėjau. Tai buvo Chilinskio Biblijos redaktorius. Bažimovskio vertimas paprastai niekur neminimas, jo tekstas nėra išlikęs ir apie jį yra labai mažai duomenų, žinom tik tai iš Krajinskio ataskaitos. Apie jo vertimą Ir žinome, kad į misiją išsiųstas Mikalojus Mindvidas, jisai bandė pateikti slaptai tarybai spausdinti Božimovskio naująjį testamentą, jau išsiųstas vėliau į misiją, bet anglai jau nebenorėjo nieko girdėti apie lietuviškus reikalus ir tos Biblijos nebespausdino, Božimovskio naujo testamento taip pat nespausdino. Praėjus 20 metų po Chilinskio Biblijos spausdinimo, apie 680 metus, sinodas grįžo vėl prie lietuviškos Biblijos klausimų ir davė nurodymą Jonui Božimovskiu jaunesnejam sūnui surinkti tėvo rankraščius ir jo pagrindu parengti Biblijos naujo testamento leidimą ir jį išspausdinti. Darbų vadovu buvo paskirtas Mikalojus Mindvidas, kurį jau minėjau. Tačiau praėjus vos metams randame įrašą sinodo protokoluose, kad Božimovskio rankraštis sudegė Biržų klebonijos gaisro metu ir jo negalėjo toliau rengti spaudai. Inge Lukšaitė iš tikrųjų šiek tiek abejoja, ar tikrai sudegė, dėl to, kad Mindvidas buvo sudaręs sąrašą visų vertingų daiktų, kurie sudegė gaisro metu, bet tame sąraše Božimovskio rankraščio nėra. Ir tos Ingės abejonės visiškai gali būti ir pagrįstos, dėl to, kad labai keista, kad sinodas po to, kai sudegė Božimovskio vertimas, jie neskelbė, neieškojo žmonių, kurie mokėtų originalų kalbas, kurie gebėtų parengti naują vertimą, o toliau, tarsi nieko nebūtų įvykę, toliau tęsė Biblijos redagavimo darbus. Dėl to aš manau, kad jie arba naudojosi Božimovskio vertimu, arba labai tikėtina, kad jie galėjo remtis Chilinskio naujo testamento rankraščiu, kadangi rankraštis buvo taip pat pas tėvą Božimovskį ir sūnus galėjo jį laisvai rasti. Ir reikėtų daugiau tyrimų atlikti, bet tekstų kalba yra labai panaši iš tikrųjų abiejų vertimų. Bet tai, kol nėra įrodyta, negaliu pasakyti, kad tikrai taip ir buvo, bet nekalbinės aplinkybės tikrai leidžia manyti, kad taip galėjo būti. Jeigu būtų Božimovskio vertimas išlikęs, reikėtų palyginti Bitnerio naujo testamentą, kiek jisai sutampa su knygos nuo bažnystės perikopėmis. Jeigu tas pats, nes Božimovskis buvo vienas iš knygos nuo bažnystės vertėjų, tai greičiausiai jis išvertęs yra perikopės. Čia būtų tokie keliai, kaip ieškoti. Taigi, nuo Božimovskio vertimo spausdinimo pradžia tiesiog pereina į Samuelio Bitnerio. Tiesiog tęsiant, po to sudegė vienas, Mindvidas buvo paskirtas rengimo vadovu ir po 10 metų buvo pranešta, kad Naujasis testamentas yra išverstas, vertėjas buvo numatytas jaunasis Božimovskis, Bitneris, Lipskis ir gal dar vienas kunigas. Dar porą žodžių apie Mikalojų Mindvidą, kuris buvo išsiųstas į Angliją, vadovavo rinkliavomis ir jis ieškojo lėšų lietuviškai Biblijai spausdinti. Yra likę nemažai dokumentų, daugiausia Bodlio bibliotekoje Oksforde saugoma, iš Mindvido misijos Anglijoje jis matosi, kad daug bendravo su arkivyskupu, Kenterberio arkivyskupu Sankroftu, buvo gavęs iš jo pinigų. Labai įdomus man pasirodė šitas dokumentas, nes Mindvidas buvo gavęs 100 svarų iš arkivyskupo ir turėjo parašyti pasiaiškinimą. Ir kai aš radau šitą rankraštį, vėl man pradėjo kakta rasoti, nes labai sunku perskaityti, kas parašyta. Reikia tikrai paleografo pagalbos tokiam rankraščiui, bet po kiek laiko radau švaraštį. Ir mums yra labai gražu palyginti, kaip atrodė tuo metu juodraštis ir švaraštis. Ten yra greitraščių parašyta 17 amžiui ir, na, vargas, nu žodžiu, nebuvo sunku, buvo galima. Tada jau lengva perskaityti ir juodraštį, kai randi. Taigi, dar dėl Bitnerio. Grįžtant, nes iš esmės Mindvidas, jisai gavo šiek tiek rado lėšų, labai nedaug likusių nuo Chilinskio rinkliavos, parvežė, jos buvo panaudotos Bitnerio naujo testamento vertimui, šiek tiek gavo iš arkivyskupo, bet tų lėšų neužteko, Bitnerio leidimui dar buvo gauta pinigų iš Karolinos Radvilaitės ir Vėliau buvo kreiptas į Prūsijos karalių dar papildomų lėšų. Bitnerio Naujasis testamentas, kaip sakiau, jau išeina, kad jis buvo verčiamas maždaug 20 metų ir, buvo, ir jo vertėjais, redaktoriais buvo dvi grupės kunigų. Vieni buvo paskirti kartu su Jonu Božimovskiu jaunesniuoju, po Minvido mirties vėl buvo paskirti kiti kunigai ir po to dar skiriami redaktoriais Bielicos sinode. Kai darbų vadovo buvo paskirtas jau Samuelis Bitneris, kunigų pavardės matot, kad tai yra Kėdainiuose gyvenę škotai, Patersonas, Ramza, Girdvilas ir Skominas matyti lietuviai. Jie turėjo dar kartą peržiūrėti vertimą ir spausdinti, bet nuo 97 metų redagavimo darbai dar tęsiasi ketvirtą metų. Ir matyt, kad neužtekus lėšų spausdinti Biblijai, buvo nuspręsta kreiptis į Prūsijos karalių, kad jisai prisidėtų prie leidimo. Ir tuo metu atsitiko labai įdomus dalykas, kad Prūsijoje ir Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo kalbama skirtingais dialektais. Ir žmonės negalėjo skaityti, jiems būtų buvę neparanku. Dėl to viena redaktorių grupė buvo iš Kėdainių, ir kita redaktorių grupė buvo iš Prūsijos. Bitnerio Naujo testamento pradžioje yra Friedricho Šusterio pratarmė, kurioje jis aprašo, kaip jie redagavo, ką jie taisė. Ir tame Naujajame testamente, šalia žodžių vartojamų specifiškų Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje, skliaustuose yra įrašyti Prūsijoje vartojami žodžiai. Buvo manoma, kad tokiu būdu bus išspręsta problema kalbos nesuprantamumo. Bitnerio Naujasis testamentas išėjo dviem variantais. Pats tekstas, pagrindas yra tas pats, bet skiriasi antraštės. Vienoje antraštėje yra pabrėžiama, kad pirmą kartą ant vietų lietuviškai kalboj, o kitoje antraštėje pabrėžiama, kad perguldytas lietuvininkams tiek karalystėje Prūsijos, tiek ir didžiojo Lietuvoje. Ir tie egzemplioriai skiriasi antrašte ir viename iš tų egzempliorių dar yra pridėta gana išsami lotyniška Karaliaučiaus universiteto teologijos profesoriaus Zandeno pratarmė apie lietuviškos Biblijos istoriją. Na ir 1702 metais Bitnerio Naujasis testamentas buvo pristatytas Evangelikų reformatų sinodui, pareikšta padėka Samueliui Bitneriui už darbą ir įdėtą vargą. Tai tokie trys 17 amžiaus antroje pusėje Biblijos vertimai ir sakyčiau, kad gana vaisingas rezultatas. Turim saugoti, tirti, analizuoti ir džiaugtis. Ir jeigu dar turit jėgų, tai dar vieną myslę jums galvosūkį apie parodas ir apie tai, kas būna saugoma bibliotekose. Praėjusiais metais Kembridžo universiteto bibliotekoje buvo paroda ir tokie eksponatai susiję su Lietuva. Ką jie galėtų reikšti ir kas tai yra? Jeigu kas nors žinot, tai galit bandyti spėti. Ir kaip tie eksponatai susiję? Tai yra Bitnerio Naujo testamento egzempliorius ir lenkiškos mados vaikiškas batas 17 amžiaus. Ir kaip aprašyta kataloguose ir parodoje, kad šitą batą Kembridžo universitetui 1707 metais padovanojo škoto iš Kėdainių Tomo Ramzos našlė. Nes Ramza ilgą laiką gyveno Anglijoje, jisai taip pat dirbo vertėjų pas Robertą Boilį. Ir ten parašyta, kad Ramza buvo vienas iš Naujo testamento vertėjų, bet iš sinodo protokolų matom, kad jisai buvo vienas iš redaktorių. Už tą dovaną, greičiausiai, kad našlė neturėjo pinigų ir jai reikėjo kažką gauti, jinai už tą dovaną gavo 5 svarus, 7 šilingus ir 6 pensus. Ačiū uždėmesi.
Ačiū labai. Vilniaus universiteto filologijos fakulteto baltistikos katedros mokslininkė, daktarė Gina Kavaliūnaitė. Alleluja, 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 alleluja.
Laidoje girdėjote konferencijos įrašą iš balandžio 12 dieną Vilniaus universiteto bibliotekoje atidarytos Lietuvos Biblijos draugijos ir Vilniaus universiteto rengiamos parodos, skirtos Šventojo rašto vertimams į lietuvių kalbą paminėti.